Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni Alhamisi, tarehe nayo ni 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2018. Napokaribisha sana kwa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Ni furaha kukaribisha pia mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na habari nyingi sana leo mezani. Au sio, Harrison?
Kweli kabisa, tuna mambo mengi sana. Tunaelekea kuhusiana uhusiano wa Rwanda na Ufaransa, na ziara ya Rais Kagame katika taifa hilo la kule Ulaya. Vile vile tutaangalia kuhusiana na maambukizi ya Ebola katika taifa la DRC, pamoja na hatua zilizochukuliwa kuzuia katika mataifa jirani.
Na hoja kwa hoja tutaenda huko Kenya, ambapo kuna mjadala ambao umezuka sasa kuhusu kuhalalisha au la utoaji wa mimba. Tutajiunga naye mwenzetu Josephat Kioko katika hoja kwa hoja.
Na pia tutajifunza nini kimechangamsha watu kuhusiana na mambo ya timu ya mpira ya Arsenal
bila
na,
shaka
na Rwanda
na utalii yani kwenye business.
Tutaangalia hivyo, na vile vile ikiwa siku ya Alhamisi katika nyanja ya muziki, tutarudi nyuma kidogo tu tuangalie muziki ambao wewe ulipenda na ambayo bado inaendelea kutia fora. Lakini kwanza kabisa tuelekee DRC, ambapo tunaongea naye Saleh Mwana Milongo. Saleh, karibu sana kwenye VOA Express. Siku ya jana tumezungumzia kuhusiana na mambo ya Ebola. Hebu tueleze kufikia leo, japokuwa jana mawasiliano yalilete matatizo kidogo, hali imefikia wapi hasa katika mji wa Kinshasa?
Idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola imefikia 30, miongoni mwao wanane wamekufa. Taarifa ya Wizara ya Afya iliyotolewa leo inaelezea kwamba visa hivyo vimeripotiwa kwenye maeneo ya Bikoro, Iboko na Mbandaka, mji mkuu wa jimbo la Equateur. Miongoni mwa watu walioambukizwa na ugonjwa huo wa Ebola kuna watatu ambao wamepona na kuondoka hospitalini, inaelezea taarifa ya Wizara ya Afya. Lakini wakazi wa Mbandaka wamekumbwa na wasiwasi kutokana na kuweko na visa hivyo vya Ebola. Ekuchu Grass ni mkazi wa Mbandaka, amesema serikali haijahamasisha vyema watu kuhusu mripuko huo ugonjwa wa Ebola. Tunaambiwa kwamba Ebola iko mjini hapa, lakini hatujaona mtu hata mmoja kuja kutuhamasisha kuhusu kinachoendelea. Viongozi wa jimbo hawafanyi kitu kuhusu raia wake. Kwa kweli tunashindwa kuelewa. Kwa upande wake, Esther Lofembe amesema kwamba jirani wake amepatwa na ugonjwa wa Ebola. Hali hiyo inampa wasiwasi. Nimeona mtu aliyepatwa na ugonjwa wa Ebola. Nafikiri ugonjwa huo unatokana hasa na kutotekeleza hatua za msingi za usafi. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF linaelezea kwamba watu watatu waliokuwa na ugonjwa wa Ebola walitoroka hospitalini, mahala walikotengwa kwa ajili ya matibabu. Wawili miongoni mwao wamekutwa wamefariki katika familia zao. Taarifa ya kuweko na kisa kimojawapo cha Ebola kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Kinshasa kulizusha taharuki mjini. Masaa kadhaa baadaye, Wizara ya Afya na Shirika la Afya Ulimwenguni vilielezea kwamba taarifa hiyo ni ya uongo. Baada ya uchunguzi, ilikutwa kwamba mgonjwa huo ana homa ambayo siyo Ebola. Daktari Alarangare Yakwide, mwakilishi wa Shirika la Afya Ulimwenguni nchini Kongo, amesema kwamba kuna timu ya wataalamu wa kiafya iliyowekwa kando ya mto Kongo hapa mjini Kinshasa ili kufuatilia visa vyote vinavyoripotiwa ili kuendesha uchunguzi.
D'abord, le cas de Mama Yemo, c'est pas un cas suspect. C'est...
kwenye hospitali Mama Yemo sio kisa cha Ebola kinachokisiwa, bali ni kisa cha mtu aliyekuwa na homa ambayo sio virusi vya Ebola. Wizara ya Afya inaelezea kwamba kuenea kwa taarifa za uongo kuhusu Ebola kunaweza kuathiri kampeni ya uhamasishaji kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Asante sana Saleh Mwana Milongo.
Naam, ni hiyo ni ripoti ya Saleh ambayo alikuwa akielezea kwamba idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola huko DRC imeongezeka hasa katika jimbo la Equateur. na kuleta wasiwasi mkubwa, na Wizara wa Afya imekuwa imewataka wakazi wa miji ya Kinshasa na Mbandaka kutekeleza kanuni za misingi za usafi. Na vile vile Harrison, ni kwamba mataifa yameweza kabisa kushurutishwa zaidi na hili swala la ugonjwa wa Ebola huko DRC. Mfano, Marekani jana imetangaza kwamba imetoa msaada wa dola milioni 7 za Kimarekani katika hali ya kupambana na Ebola. Na mchango wa Marekani katika harakati hizo za kupambana na Ebola huko DRC, sasa pesa zimefikia dola milioni 8. Vile vile pia Uingereza jana ilitoa msaada wa £5 million, ni sawa na dola za Marekani milioni 6,600,000.
Na swala hilo, unakumbuka kwamba siku ya jana tulisema pia Tanzania imewekwa katika hali ya tahadhari kutokana na ujirani wake na DRC, na wakaambiwa kwamba wawe kwenye tahadhari, na katika mataifa mengi jirani na DRC sasa hivi shughuli za usafiri na mambo ya ukaguzi, tahadhari iko juu kabisa ili kuzuia kuambukizwa ama kuenea zaidi kwa ugonjwa huo wa Ebola.
Ebola ni ugonjwa hatari na maambukizi yake ni haraka haraka. Kama ulivyozungumza, Tanzania imewekwa katika kiwango ambacho wanasema kategori ya pili.
Naam, na tuelekee katika nchi ya Rwanda sasa, ambapo tukiendelea, ambapo tunaendelea kumtafuta Silvanus Karemera ili atueleze zaidi kuhusu ziara yake Rais Paul Kagame katika nchi ya Ufaransa. Nini kinachojulikana kuanzia sasa ama kufikia sasa kuhusiana na ziara hiyo?
Naam, ni kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya ziara huko Ufaransa na alikutana kwa mazungumzo na mwenzake Emmanuel Macron, na viongozi hao wawili wamekubaliana kuachana na tofauti zao za awali. Rwanda na Ufaransa zimekuwa zikilaumiana, Harrison, kutokana na historia ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, ambapo Rwanda imelaumu mara kadhaa Ufaransa kujihusisha kwenye mauaji hayo kwa kujisaidia serikali ya Juvenal Habyarimana, wakati huo ambapo ilikuwa inapata usaidizi zaidi kutoka nchi ya Ufaransa.
Ya, lakini safari hii ya marais hao walipokutana sasa wakati huu huko mjini Ufaransa, Paris, hawakuguzia sana swala la mauaji hayo, japokuwa Rais Emmanuel Macron amesema kwamba serikali yake imeamua kuanzisha jopo la utafiti ambao watachunguza historia ya mauaji ya kimbari yakiwemo yale yaliyofanyika dhidi ya jamii ya Watutsi huko nchini Rwanda.
Naam, na baadaye walikutana, walifanya kikao na waandishi wa habari viongozi hao wawili katika ikulu ya Ufaransa, ambapo marais hao wamewaambiwa na habari kuwa wameamua kuweka mazingira bora na kuachana tofauti zao. Pia niongeze, Harrison Kamao, katika kuweza kuimarisha uhusiano mwema kati ya Ufaransa na Rwanda, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameelezea kwamba atamuunga mkono waziri wa Rwanda wa masuala ya nje Louis Mushikiwabo, ambaye anataka kuwania kiti cha urais au cha uongozi kwenye shirikisho la kimataifa la nchi zinazozungumza Kifaransa, kinaitwa OIF. Yani kuna kinyanganyiro sasa, shirikisho hilo linaongozwa na mama mmoja raia wa Canada ambaye asili yake ni Haiti, anaitwa Michel Jean. Sasa kwa hiyo Mushikiwabo na yeye sasa anataka wanie kuwa mwenyekiti wa shirikisho hilo, na Rais Macron amesema hata muunga mkono.
Na kuna masuala mengi ambapo Rwanda inaonekana kwamba nyota yake inang'aa sana kiulimwengu, na mojawapo ya masuala tutayazungumzia baadaye kwenye VOA Express. Tutakueleza ni hatua gani, tutakueleza ni hatua gani ambayo Rwanda imechukua ili kuimarisha utalii katika nyakati hizi ambapo kila taifa linavuta wageni na uwekezaji kwa upande wao. Wanasema mwamba ngoma huvuta kwake. Sasa Rwanda tutakueleza wanavuta ngoma vipi kwa upande wao ili kuimarisha hali ya uchumi na utalii nchini humo. Hebu sasa tupate habari zingine kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu.
Katika habari za dunia, Korea Kaskazini imefunga kituo chake cha majaribio ya makombora ya nyuklia cha Punggye-ri leo Alhamisi, kuonyesha dhamiri yake ya kweli kuachana na makombora hayo kabla ya mkutano wao unaotarajiwa na Marekani. Serikali ya Korea Kusini ilipokea vizuri maamuzi hayo ya kukubali ya Korea Kaskazini ili kusaidia kufanikisha makubaliano makubwa zaidi na Marekani ya kuachana kabisa na mpango wa nyuklia na kuondolewa vikwazo vikali na uhakika wa usalama wao. Tuna matumaini kwamba hatua hii itakuwa ni fursa ya kuachana kabisa na nyuklia katika siku zijazo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kusini, No Kyu Duk, alisema.
Maafisa waandamizi wa upelelezi na sheria hapa Marekani wanapanga kutoa maelezo yao nyakati tofauti kwa bunge leo Alhamisi kuhusiana na uchunguzi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka wa 2016. Katika kikao cha kwanza, naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein, mkuu wa utawala wa White House John Kerry, mkurugenzi wa taifa wa upelelezi Dan Coats na mkurugenzi wa FBI Christopher Wray watakutana na mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika bunge Devin Nunes na mwenyekiti wa kamati inayosimamia mageuzi na shughuli za serikali Trey Gowdy. White House ilipanga mazungumzo hayo na wabunge wawili wa Republican ambao wanataka habari zaidi kuhusu mtoa habari wa FBI ambaye aliwasiliana na maafisa wa kampeni ya Trump wakati wa kinyaganyiro cha mwaka wa 2016 cha kuwania urais hapa Marekani.
Na Rais Donald Trump anatoa wito wa mabadiliko makubwa katika mfumo wa utoaji misaada wa nchi yake kwa zile nchi ambazo zinatajwa hazisaidii Marekani vya kutosha katika mapambano yake na uhamiaji haramu. Tutatengeneza kitu cha namna fulani kwamba kila wakati mtu anakuja hapa kutoka nchi fulani, tutaondoa kiasi kikubwa cha fedha katika msaada tunawapa, aliahidi Trump. Tunaweza tusiwape msaada kabisa kwa sababu licha ya ripoti ninazosikia siamini kama wanatusaidia hata kidogo. Pamoja na hivyo, Trump hakutaja ni nchi gani, lakini maelezo hayo ya Trump alitoa jana Jumatano katika hafla ya ndani ya kituo kilicho chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani mjini New York.
Sudan bado ina dhati kwa ushirika unaongozwa na Saudi Arabia kwa mapambano nchini Yemen. Shirika rasmi la habari la Sudan Suna limemkariri Rais Omar al-Bashir akisema wiki tatu tu baada ya waziri wa ulinzi wa Sudan kusema kwamba Khartoum ilikuwa inatathmini ushiriki wake katika vita vya Yemen. Sudan ina takriban wanajeshi 3,000 wa ardhini na ndege kadhaa za kivita nchini Yemen kama sehemu ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Darzeni ya wanajeshi wa Sudan wameuawa wakiwa mstari wa mbele kwenye mapambano, vyombo vya habari vya ndani vya Yemen vimeripoti. Suna limesema kwamba Rais Bashir kwenye mkutano siku ya Jumatano na naibu waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Mohammed Abdullah Al-Aish alisema hali ngumu haitazuia Khartoum kueleza ama kuendeleza jukumu lake la kitaifa katika taifa hilo la Kiarabu.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Harrison, tumedokeza kwenye muktasari tu kwamba katika hoja na hoja leo tutaelekea huko Kenya.
Naam,
kuna mjadala ambao umezuka kuhusu kuhalalisha hula utoaji mimba. Basi kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na watetezi wa haki zaidi na muungano wa wanawake wanasheria wa Kenya wakitaka utoaji mimba uhalalishwe, Gumzo kubwa yaibuka sasa katika hoja kwa hoja. Moja kwa moja tunaungana naye Josephat Kioko.
Mimi napinga swala hili la uavyaji mimba kwa kimisingi ya kuwa tukiangalia dini nyingi zinapinga.
Kikubaliwe.
Mashule mengi yanahamasisha wasichana, hii wanafanya hivi juu ya kufanya nini, ya kuzuia ile early pregnancies. Yaani sioni kwa nini uniambie, kumbuka atakapotoa hii mimba, sawa ameitoa, lakini bado kutakuwa na ile tocha ndani yake. Nilikuwa na kiumbe ndani ya tumbo yangu lakini nimemtoa. Hujanipa proof hapo.
Sina nikwambie, yule kijana utamwambia hili leo kisha utalifa. Sasa vitu vingine ziko unavoidable. Mimi kijana naendelea kusoma. Utakuwa filaje? Wasanii wako pale mtaani napita. Yule alicheza mesha yake mwangalie sasa hivi. Utakuwa na feel guilty conscious ndani yako. Sasa njia nzuri ya kwa video before mimi nijulikane. Mimba bado ni changa, haijaanza kujitokeza, una vote.
Ngoja nikwambie sasa, tulifanya tukitaka. Tuna expect nini? Tuna expect mtoto. Unaona?
Wewe tafuta ambaye alipotea mimba, wewe ndio mzazi wa kwanza leo, wewe ndio utakuwa naye. Hamtaki. Msana anakuwa neglected na familia yake. Unafilaje ukifukuzwa kwenu? Hiyo njia yote wewe msana mdogo umegundua na mimba. Njia rahisi, tafuta vipenzi vyako, mambo kijana tafuta vipenzi vyenu, mwende kwa mkoa wa hospitali nzuri mkatoe mimba, haina haja msumbuane.
Familia inaweza kukataa, lakini yupo hata yule mmoja ambaye hata kukataa kwa sababu ya mimba yako.
Heri atoe.
Mimi sioni haja ya msichana kutoa mimba. Mimi pia ni mwanamke, najua uchungu kutengwa katika hiyo hali, watu wengi utengwa. Yaani life situation yenye nimeshaona, rafiki yangu mwenyewe akifukuzwa kwa sababu ya mimba. Lakini hiyo haikumfanya yeye kutoa hiyo mimba, ushaona?
Naunga mkono wa watu wa Fida. Hata natamani wangenichukua. Wakaa nikaendelezea kampeni yao. Sababu unapata pale wewe msichana, kijana amepotea mimba, wewe na wazazi wako mnabebana mpaka kwa kina kijana. Hii mimba ni yake. Uko na profile ni msichana kama mimba na kijana wangu.
Mimi kwenye naizambia Fida na wapinga kabisa swala hilo la uwaviaji mimba, toweni na potezeni katika akili zenu.
Unasikia mjadala uli
Harrison, mjadala huko huko kwenu Kenya. Sitaki ni kuulize msimamo wako kwamba unaunga mkono au la swala hili la utoaji mimba.
Swala hilo ni swali ama ni swala tete, unajua kwamba hata
kuhalalisha kutoa mimba.
Hata hapa Marekani bado mjadala hadi leo haujapo. Kuna wale bado wanapinga, kuna wale wanasema ni sawa. Kuna mjadala huu ni mjadala ambao pengine unategemea mtu binafsi anautazama.
Lakini mimi nikwambia msimamo wangu. Mimi najiunga na mwimbo wa Sauti Sol. Ni bendi ya huko kwenu.
Anasema usitoe mimba yangu.
Ule mwimbo umeimba nakuomba nirea usitoe mimba yangu Mungu anapoleta
Mungu akileta mtoto.
No,
analeta na sahani.
Analeta na sahani yake. Huenda akawa
Obama.
Ule mtoto huenda akawa Nyerere, huenda akawa Mathayo.
Kweli kabisa, naona
Sauti Sol ameweza kutoa mwelekeo.
Karibuni tunaelekea kufanya.
Nakuomba nirea.
Aha, hiyo ni collab yetu na Patrick. Itakuja hivi kanitaangusha kibao vibaya mno.
Vibaya sana.
Lakini tulikuwa katika mambo haya ya vibao, basi turudi nyuma
kidogo. Turudi nyuma kidogo.
Kwake Franco Ruambo Ruanzo Matiadi, wimbo ni Azda. Wimbo ambao bado uko fashioni sana licha ya kuwa ni wa siku wanasema za before.
Wanasema ni za Bangkok.
Kombo ya sika kazaiwa mapesi. Kombo ya jitoe kunda mine lotoko ni aza. Toko kiko lumao, toko kiko yemba, toko kiko somba, wewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, bazai wa mapezi. Kombo ya jifkoe, kunda milelo, toko ni aza. Aza, kombo ya sika. Jifkoe, kiko kunda yoro. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, wewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, bazai wa mapesi. Kombo ya jikoe, kunda mine loto koni aza. Nako somba nangafewe na aza, aza, aza. Nako kumba baniga fewe probleme janite. Elo kwendi mami na zaifu. Fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Fewe duze somba niga fewe. Fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Fewe treze somba niga fewe. Fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Fewe treze et toi. Fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Fewe katre son et douze. Fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Fewe katre son et douze. Fewe, 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 fewe. mabena ata ata kombo ya sika
vewe kombi na ambulance
vewe 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 koma mabena ata.
Yani nimeona Patrick umechangamka sana kutokana na Azda. Hebu niambie kidogo, wimbo unakukumbusha nini?
Unanikumbusha mengi sana.
Aha.
Yani unanikumbusha nilikuwa nikiwaona wazee huko kwetu, hasa katika ile mitaa ambao wanaishi wa Kongomani. Wakiwa wanacheza hizi nyimbo, basi wao katika furaha, hakuna bugza, hakuna nini. Lakini tuna ni muziki unaweza ukaucheza bila kuhangaika.
Yeah.
Yaani ni rumba ambayo yuko poa,
mpangilio wake uko sawa.
Alafu ni nyimbo ambazo hazitupi ladha, unajua.
Kweli kabisa.
Unajua ni mwaka gani nyimbo nani imetolewa?
Miaka ya 70.
Miaka ya 70 na.
Uh-huh.
Lakini hadi leo ukisikia unasikia tu unaenjoy.
Mimi wimbo huu unanikumbusha nyakati za maamkuli ya mchana, chakula cha mchana pale redio nyingi wakati nikiwa mdogo zilikuwa zinacheza nyimbo hizi kwa taratibu, wakati watu wamepata lunch pole pole pale mambo yanakwenda vizuri sana. Chakula kinateremka kwa njia taratibu. Mambo yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kabla ya kumkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire atueleze mambo nilio kudokezea pale kuhusiana na utalii na Rwanda na mengine ambayo atatuelezea, napo tazama vyombo vingi vya habari ni kama tukiwa studio sasa hivi kuna
kitu wanaita breaking news.
Yani naona katika vyombo vyote hapa studioni vya habari, matelevisheni tofauti, yote yanasema breaking news kwamba huenda Trump ama Rais Trump ameondoa ama kuondoa
ulikuwa mkutano wa kilele ulikuwa unatarajiwa kufanyika mwezi Juni kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea
Kaskazini
Kim Jong Un. Sasa headlines hapa tunasoma ni kwamba mkutano huo haufanyiki tena.
Haufanyiki.
Sababu ni zipi? Basi tutazidi
kuangalia kwa kina na tutakuletea taarifa zaidi pindi tu habari zaidi zinapoendelea kutokea. Karibu sana Kenneth Bwire. Hebu tueleze shughuli gani kuhusiana na Rwanda, shughuli za utalii, kwa sababu hapo awali tulikuwa tumezungumzia kwamba Rais Paul Kagame yuko Ufaransa. Je, mambo haya yanahusiana vipi ama nini? Ni hatua gani hii Rwanda imechukua?
Hii ni tofauti sana na kuwepo kwake Ufaransa.
Mm-hmm.
Na sote tunajua kwamba kila biashara lazima ifanywe matangazo.
Mm-hmm.
Chochote kile lazima hata VOA pia inajitangaza ili ipate wafuasi. Basi Rwanda imetangaza mpango wa ushirikiano na timu ya Arsenal ambao sote tunafahamu hilo ya inayocheza ligi kuu ya England.
Mm-hmm.
Na ushirikiano huo wa miaka mitatu, miaka mingapi?
Mitatu.
Unalenga kuimarisha sekta ya utalii nchini Rwanda, uwekezaji na maendeleo ya mchezo wa soka. Vitu vitatu nimevitaja. Sawa?
Mm-hmm.
Sekta ya utalii, uwekezaji na maendeleo ya soka. Mkataba huo ulisainiwa Jumanne baina ya klabu ya Arsenal na mamlaka ya maendeleo ya Rwanda kupitia kitengo chake kinachohusishwa na utalii na maendeleo. Na kwa mujibu wa mapatano hayo, Rwanda itakuwa mshirika rasmi wa Arsenal wa sekta ya utalii kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia msimu ujao, na fulana za timu ya Arsenal mkono wa kushoto zitakuwa na nembo yenye maneno ya Visit Rwanda, kwa Kiingereza manake Kiswahili tembelea Rwanda. Hii itahusu timu ya kwanza. Ninaposema timu ya kwanza ni ile ambayo tumezoea kuona kwenye TV kicheza na kina Man U na Chelsea. Timu ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 23 na timu ya wanawake ya Arsenal. Wote fulana zao zitakuwa zimeandikwa Visit Rwanda.
Nikikuelewa kidogo.
Kidogo?
Nikikuelewa.
Nakuja kidogo.
Nina swali
kidogo.
Subiri. Yaani hizo jezi ni wale tunawaona Premier League wakina Mesut Ozil,
wote
wakina Welbeck, wakina
hao unaotaja wote.
Wote watakuwa wamevalia hiyo jezi.
Timu
ya kwanza
kwa sababu ya muda. Hii itahusu timu ya kwanza nilivyosema, timu ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 23 na timu ya wanawake. Na pia imetangazwa kwamba maneno hayo ya tembelea Rwanda yatakuwa yakionekana kwenye mabango maalum ya kibiashara ndani ya uwanja wa Emirates wakati wa mechi za Arsenal zote. Haikutangazwa ni kitita kipi ambacho Rwanda imetumia katika kufanikisha tangazo hili, lakini afisa wa Arsenal anayehusika na biashara, jina ni gumu, anaitwa Vinay Venkatesham. Wachezaji wanaojua soka wanaweza tamka vizuri. Wametaja ushirikiano huo kuwa wakiusisimua kushirikiana na nchi ya Rwanda kutokana na kasi yake ya maendeleo na pia kuunga mkono nia ya Rwanda ya kujenga sekta yake ya utalii. Na jezi ya Arsenal inaonekana mara milioni 36 kwa siku moja tu hivi.
La.
Kote duniani. Hebu miaka mitatu itakuwa mara ngapi? Piga hesabu mwenyewe. Arsenal inasema wachezaji wake ya timu ya wanaume na wanawake watazuru Rwanda. Ikiwa sehemu ya mkataba huo, watazuru Rwanda pamoja na mameneja kuandaa mafunzo ya mpira kwa lengo la kuisaidia maendeleo ya soka ndani ya Rwanda. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia sasa, tuiangalie hii Rwanda. Rwanda ni ya pili kwa urahisi wa kufanya biashara barani Afrika na imetambulika kwa uongozi wake katika masuala ya utalii na ushindani. Tuzo iliyotolewa na Baraza la Dunia la Utalii na pia katika mkutano wa kimataifa wa kiuchumi.
Ndiyo.
Lakini sekta ya utalii ya Rwanda ni ya kwanza kuingizia fedha katika hazina ya serikali. Kulingana na mamlaka ya maendeleo ya Rwanda, mwaka jana pekee watalii wapatao milioni 1.3 walizuru Rwanda.
Na wameingiza mapesa mengi.
Sasa wanakwenda Rwanda kutazama sokwe hasa katika mbuga mashuhuri ya volcano. Hayo na yetu ya kando, Mamoyo Hamza huwa anasema, najua unajua. Basi nami nakopa neno hilo bila ruhusa yake na kusema najua unajua kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ni mfuasi sugu wa Arsenal.
Ni shabiki mkubwa
vile
sana.
Vile najua unajua kwamba idadi kubwa ya raia wa Rwanda ni wafuasi
wa Arsenal.
Na basi najua unajua kwamba Rwanda tayari imezungumziwa sana kote barani Afrika kutokana na mkataba huu wa kilabu na ya Arsenal.
Najua kwamba Arsenal ikishindwa huko Rwanda ni kilio na majonzi.
Sasa sikia, Kenya unajua wanasema nini? Hilo litakalofanyika itakaposhindwa ndipo utajua haujui. Kenya ndivyo wanasema pia. Wanasema hapo ndio utajua kwamba haujui. Haujui. Yeah, Kenya ndivyo sasa msemo ulioko juu utajua. Wanasema watajua hawajui. Yaani you will know you don't know.
Utajua hujui.
Ndipo wanasema Kenya.
Mimi najua najua. Naomba niondoke.
Haya basi asante sana.
Shukrani Kenneth, umetupatia habari ambazo ambayo ina uchambuzi.
Na zinavutia kweli.
Inavutia.
Ni hatua nzuri.
Rwanda imemaki na shabaha kubwa
kwa kweli
katika kuendeleza utalii.
Mambo yanabadilika.
Yeah.
Pole pole. Lakini tunapoendelea kwenye VOA Express kabla ya kutamatisha VOA Express kwa leo, ni vizuri tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kabla ya hayo, tuna swali tulilouliza siku ya jana, na tuliuliza vipi?
Linahusu huu mkataba kati ya Rwanda na Arsenal.
Basi.
Na swali lenyewe lilikuwa je, mkataba huu kati ya Rwanda na Arsenal utaimarisha utalii?
Wanasema nini?
Huyu anaitwa Andrea Nemba. Anasema michezo na siasa haviendani. Matangazo ya utalii kwenye mpira wa miguu yafanyike kwenye ligi na vilabu vyetu vya nyumbani kwa manufaa ya ligi yetu, utalii wetu na michezo kwa vijana wetu kiujumla. Na huyu anaitwa George Opio Otieno kutoka huko Kenya, anasema kwa kweli itaimarisha utalii sana. Wengi wa mashabiki wa Arsenal kule ugaibuni watatamani kuitembelea Rwanda.
Aha, naona kwamba wengi wamejibu na kutoa maoni yao kuhusiana na mkataba huo. Lakini hata hivyo tuangalie kwa kifupi tu swala moja ambalo linatanda sana. Mitandao ya kijamii nchini Tanzania imejaa taarifa za yule daktari maarufu, Daktari Louis Shika, ambaye alisema kwamba ni tajiri na wakati mmoja, wakati ambao umepita, akasema kwamba yeye atanunua nyumba ambazo zilikuwa zikiuzwa kwenye mnada, lakini kisha baadaye akasema kwamba hela zake hazijafika kutoka Uswizi. Sasa kutokana na kusambaa kwa taarifa hizo, yeye amesema kwamba sasa sehemu fulani ya hela hizo tayari zimeingia kwenye benki kutoka Uswizi. Na wakati ule aliitwa tapeli, wengine wakasema kwamba labda kichwa chake hakiko laini. Lakini anasema kwamba tayari hela zimeingia. Basi kutokana na kusambaa kwa taarifa hizo, Global TV Online imefanya naye mahojiano kwenye makazi yake mapya. Ameshanunua nyumba mpya. Amesema kuwa ni kweli amefanikiwa kupata sehemu ya fedha zake alizokuwa anasubiri kutoka nje ya nchi. Basi watu wamekomenti sana. Daktari Shika, nguvu ya mtu mmoja, anasema huyu mtu jasiri sana. Kama alikatwa vidole kwa kutekwa, hii ni lazima tuelewe. Akisema kwamba askari fulani aliyemuita tapeli wakati ule, basi awe tayari sasa kuwa kuajiriwa na yeye. Maana
huyu jamaa
tapeli hela anazo. Naona kwamba funda nao
na hela nimsema kweli.
Aha. Kutoka hapa Washington, nafurahi kuwa nawe na muda ulionipa. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana, sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema.